Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şu günki programamyzda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň soňky 4 ýylyň dowamynda ilkinji daşary ýurt sapary bilen garaşylmadyk ýagdaýda Moskwa barmagyna näme sebäp boldy?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçleriniň Jowuzjan welaýatynyň Hamyaby trawyny söwüşçüleriniň elinden gaýdyp alandygy habar berilýär.
Bizler hama bolup bolýan kelde amaliýat başlady talyplara garşy. Talyplar şeýle bar edi.
Türkmenistan içerki algy bergi bank biletlerini çykarmak arkaly döwlet büdjetiniň üstüne doldurmak meselesine terediýär. Ýurdun bu urdan geçmişde bolan ozalky tejribeleri ilata nähili täsir ýetiripdi.
Demen nawet sizler umman Türkmenistanyň Ähli raýatlar wagtynda da juda beýanlar netije boldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış boluň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşma üçin 22 oktýabrda Berlinde bardy. Gepleşiklerde ýakyn günlerde güýçlenen zorlugyň soňuna çykmak üçin ýardym bermek meselesi maslahat edildi. Şeýle-de Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen 24 oktýabrda Ýordaniýada duşuşup, Israýlylaryň we Palestinalaryň arasyndaky soňky çaknaşyklara sebäp bolan meseleni, ýagny Ýerusalim şäheriniň ýewreýler we Palestinalar üçin mukaddes bölüginiň statusyny degişli kapmagarşylyklar boýunça gepleşip geçirer. Kerry Netanyahu bilen Berlinde geçiren duşuşunda onuň bu duşuşyň ähmiýetini nykdady we özükdürmeleriň zorlugyň soňuna çykmak iňen möhümdir diýdi. Israýlyň polisiýasy 22 oktýabrda Ýerusalimden günbatarda ýerleşýän Beit Şemes şäherinde Israýlyny pyçaklan iki arap hüjümçiniň atylyp yaralananlygyny habar berdi. Zorluklaryň dowamında jemi 10 Israýlly we 47 Palestinaly öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň 21-nji oktýabrda habar bermegine görä geçen aýdan beri Irakda mergi keseli bilen bagly 1600-den gowrak waka hasap alınypdyr. Bu ýagdaýyň kömegi mätäç 8,5 million adama degişli gumanitar krizisi hatam güýçlendirýänligi aýdylýar. Iraň saglyk ministrligi öz maglumatynda mergi bilen bagly 1800-den gowrak wakany hasaba alandygyny we 6 adamyň mergiden ölenligini habar berdi. Maglumatda keselçiligiň Iraň demirgazyk Kurdistan regionunda hat ýaýrandygy aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer işlerini sazlaşdyrýan guramasynyň aýtmagyna görä 22 sentýabrda Irakda mergi bilen bagly diňe 4 waka hasaba alınıptır. Merginin yayramağını esasan su sistemasının sanının çıkmağının ve su arasılma uçin yeterlik klor seriştetinin yetmezçilik etmeğinin sebep bolyanlığı aydılyar. Orsetin Siriyanın demirgazık günbatarında yerleşen İdlib regionunda malaşırın hova darbaları meydan keselhanasına düştü ve adından 10 adamın şolsandı medisini işgarlarının ölümüne sebep oldu deyip sinçi topar 21. oktyabrda haber verdi. London'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını sinediyen topar hücumun 20. oktyabrda bulunduğuna etti. Bu keselhananı dolandırıyan Siriya-Amerika medisini cemiyeti keselhananın Gönüläp nişana alınanlygyny we iki medisina işgärinin öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Ýordaniýada, Türkiýede we Livanda medisina kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerleriniň diňe bir Aleppo şäherinde 19 oktýabrda iki keselhanasyny ýok edenligini we özüniň näýatagyrlary çykaryp keselhanalary ýapmaga mejbur bolandygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Orta-Döçeriniň howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň idarasyny ýok edenligini habar berdi. Keselhananı öz maglumatında agzymady. Türkmenistan 2016-njy ýylda gyda ýurtlarynyň statistika gullukларynyň ýol başçylarynyň geňeşine baş tutanlygy eder şeýle karara geňeşiň ýaňy ýakynda Täjikistanda geçirilen maslahatynda bir agzdan gelinenligi Türkmenistanyň hökümetiniň 22 oktýabrda geçirilen maslahatynda ýlan edildi. Gyda ýurtlarynyň statistika gullukларynyň ýol başçylarynyň geňeşiniň 14-nji we 17-nji oktýabr aralygynda duşanbede geçirilen maslahatyna Türkmenistanyň statistika bolýan döwlet komitesi комитетінің басшылығы қатынасты. Түркменстан 2010 жылың декабр айында Бірлесен Милеттер Құрамасының қолдау білен өз илат ядуыны кетіріпті. Үт жылы олай вақт мұнын одал кетірілен илат ядуының нетижелері ұғылан еділмеді. Адам хукуклары қорызы Human Rights Watch Құрамасы Японияның премьер-министрі Синзо Абенің Меркезі Азия сапарының дауамында регионда адам хукукларының төвеккілчілікті яғдайы барады аладыланма білдірмәгі чағырды. Құраманың Абенің 22 октябрьде башланған сапарының өңі сирасында яйрадан беяннамасында бұл мәселенің хер юрдың хөкіметі білен кепілешіклерді қозғалмағына чағырыш еділер. Human Rights Watch Меркезі Азия ұртларында адамларың сиясы себеплерден изарланмағы, адам хукукларының қорызы ва граждан активистлерін тұсақ еділмәгі, хөкіметі дегішілі олмады құрамалары өйсөз азатлығыны семетмек бойынша басышларын көшіленмәгі білен бағылы проблемалары үнсі чәккер. Хорматы радио дүңлейшілер, сіз тиядерліктер білен таныш олдыңыз.